Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Hagë nisi intervistimi i disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Institucionet arsimore nisin grevën në Kosovë. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon Turqin me shkatrim ekonomik nëse sulmon kurdët në Siri. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Hagë, Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë nisi sot procesin e intervistimit të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Atje ndodhet kolegja Valona Tela, me të cilën lidhemi drejt për drejt për të mësuar të rejat e fundit. Përshëndetje, Valona.
Përshëndetje, krenare.
Kush është paraqitur sot për intervistim në Hagë dhe si ka rjedhur procedura deri më tani?
Po, krenare, Rustem Mustafa, ish komandant ushtrisë shërimtare të Kosovës, është paraqitur sot për intervistim këtu në Prokurorinë Speciale në Hagë, në lidhje me pretendimet për përfshirjen e ish pjesëtarëve të UÇK-s në krimet e luftës dhe të pasluftës në Kosovë. Në një deklaratë fare të shkurtër për gazetar, para intervistës, Mustafa tha se do t'ju përgjigjet të gjitha pyetjeve të prokurorit. Në Hagë këtë javë do të intervistohet edhe Samir Ushtaku, po ashtu ish komandant i UÇK-s. Ndërsa në mesin e tëftuarve për intervistim janë edhe Sokol Dobruna, Nazif Mehmeti e Raimonda Reci. Avokatët e disa të tëftuarve kanë thënë se klientët e tyre do të paraqiten pullnetarisht dhe se janë të gatshëm të sjellojnë çdo rrethant që po e heton Prokuroria Speciale. Në zyrën e Prokurorit Special nuk kanë folur rreth pesave, ndërsa autoritetet në Kosovë, si që dihet tashmë, u kanë bërë thirrje të gjithë atyre që janë ftuar për intervistë të përgjigjen në mënyrë që të tregojnë, si që kanë thënë, luftën e pastër të UÇK-s. Kujtojmë për dëgjuesit se ligji për gjykatën speciale është miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015, ndërsa institucioni është bërë funksional në korrekt të vitit 2017, kur është miratuar rregulloria e procedurave dhe e provave. Gjykata pra do të veprojë këtu në Hagë me prokurorë dhe gjykatës ndërkombëtar, por me ligjet e Kosovës. Krimi i saj ka pasuar publikimin e një raporti nga Këshilli i Evropës në vitin 2011, në të cilin thuhet se ka prova të mjaftueshme për të hetuar krimet që supozohet se i kanë kryer ish pjesëtar të UÇK-s kundër serbëve dhe disa shqiptarëve të dyshuar për bashkëpunim me regjimin e Beogradit gjatë dhe para luftës. Pra hetimet do të përqendrohen në krimet, gjithnjë të supozuara, nga janari vitit 98 deri në vjetor të vitit 2000. Krenare.
Faleminderit, Valona. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegën Valona Tela nga Haga. Për të rejat e fundit na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në llogarin tonë në Facebook.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zëvendës Kryeministri i Kosovës Fatmir Lima, i cili është bashkëdrejtuesi i ekipit negociator në dialogun me Serbinë, së bashku me kryetarin e Partisë Socialdemokrate Shpend Ameti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo palë është duke përgatitur një platformë për bisedime, e cila sipas tij do të jetë zëri i Kosovës në bisedimet me Serbinë. Raporti Taulan Çenajt.
Ekipi negociator i Kosovës në bisedimet me Serbinë është duke përgatitur një platformë të bisedimeve e cila shfaq unitetin e Republikës së Kosovës, pavarësisht që dy partitë më të mëdha opozitare në vend, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk e kanë përkrahur këtë ekip. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, i cili bashkë me kryetarin e Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmetin janë bashkëdrejtues të delegacionit të Kosovës në këtë proces. Limaj tha se kjo platformë do të jetë shtylla kryesore ku do të bazohet i tërë procesi bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kjo është të dalim një platformë që reflekton qëndrimin e unik të Republikës Kosovës si dokumenti që do të jetë udhërrësis i delegacioni shtetërore të Kosovës, institucionet e Kosovës dhe Kosova ta ketë një mesazh në zë në bisedimet e arsyeshme në Serbi.
Formimi i këtij ekipi ka ardhur si rezultat i synimit të qeverisë së Kosovës që ta fuqizojë rolin e saj në bisedimet me Serbinë, çka nga analistët politik shihet edhe si përpjekje për zbehjen e rolit udhëheqës të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në dialogun me Serbinë. Ky synim besohet se është sforcuar shumë pas idesë për korrigjim të kufirit, të cilën presidenti Thaçi e mbështet, por jo edhe kryeministri Ramush Haradinaj dhe qeveria e Kosovës.
Ne kemi krijuar menjëherë një komision me anë delegacionit shtetëror, i cili është duke përgatitur draft të platformës. Ne paraprave jemi duke kemi marrë konsultuar me shumë dokumente nga qeveria, po kryesisht me disa dokumente nga presidenti e vetëm tashmë.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se platforma përveç që duhet të siguroj që të jetë një ekip politikisht gjithëpërfshirës dhe të ketë konsensus politik, duhet të ketë të qarta vijat e kuqe, karshi Serbisë në këtë proces.
Duhet jenë vijat e kuqe përfaktume në këtë platformë ku Kosova nuk e cënon integritetin e saj territorial, suverenitetin e saj dhe funksionimi unitar të shtetit të Kosovës, që epilogu duhet përcaktohet, pra që Kosova duhet të njihet nga pala e sërbe formalisht, pra njohje reciproke dhe të ketë angazhim të palës kosovare në kombe të bashkuara.
Ekipi negociator i Kosovës ka realizuar më 8 janar një takim konsultues me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Pas takimit, shefja për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetëson dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se ka kërkuar që Kosova të heqë taksën prej 100% të vënë në muajin nëntor. Dy bashkëdrejtuesit e delegacionit shtetëror të Kosovës, Limaj dhe Ahmeti, thanë pas takimit si ja kanë sqaruar zonjës Mogherini rolin e këtij delegacioni dhe gatishmërinë për të diskutuar për të gjitha temat e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat do të çonin deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse me kusht din parsor njohjen reciproke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë përmes disa postimeve në rrjetin social Twitter se do të shkatroj ekonominë e Turqisë nëse kjo e fundit sulmon kurdët në Siri. Njësitët kurdë për mbrojtjen e popullit kanë qenë aliate kyçe të Shteteve të Bashkuara në luftimin e grupit militant Shteti Islamik në territorin sirian, ose si kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta shkatërrojë Turqinë aspektin ekonomik nëse sulmon milicin kurdë në Siri, duke ulur vlerën e lirës turke që ka nxitur reagim të ashpër nga Ankaraja të hënën. Marrëdhëniet në mes të dy aliatëve të NATO-s janë tensionuar për shkak të mbështetjes që u kanë dhënë Shtetet e Bashkuara njësiteve kurde për mbrojtjen e popullit. Turqia i konsideron këto njësite të lidhura me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila është duke kryer kryengritje për dekada në tokën turke. Një krizë diplomatike vitit të kaluar, kur Trump pati rritur tarifat në eksportet turke të metalit, pati ndikuar që lira turke të shënoj ulje rekorde të vlerës e saj në muajin gusht. Trump ka thënë të dielën se Shtetet e Bashkuara kanë filluar tërheqjen e trupave nga Siria, pasi e ka bërë të ditur këtë vendim në muajin dhjetor, mirë po megjithatë ka thënë se do të vazhdojë të luftojë grupin militant Shteti Islamik në këtë vend. Do të sulmojmë sërish nga zonat e afërta nëse do të ketë reformim. Do të shkatrojmë Turqinë aspektin ekonomik nëse ata qëllojnë kurdët. Do të krijojmë një zonë të sigurt prej 20 miljesh, mirë po unë nuk dua që as kurdët të provokojnë Turqinë, ka thënë Trump në një postim në Twitter. Zëdhënësi i presidentit Turk Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, ka thënë se Trump duhet të respektojë aliancën e Washingtonit me Ankaran. Zoti Donald Trump është një gabim fatal nëse barazoni kurdët sirian me PKK-n, e cila gjendet në listën amerikane të terroristëve dhe është deg e njësiteve për mbrojtjen e popullit në Siri, ka thënë zëdhënësi Kalin në Twitter. Terroristët nuk mund të jenë partner dhe aliat. Turqia pret që Shobaja të nderojë bashkëpunimin tonë strategjik dhe nuk dëshiron të jetë në hije të propagandës terroriste, ka thënë a i të hanën. Trump ende nuk ka dhënë detaje për propozimin rreth zonës së sigurt, derisa në muajin dhjetor ai ka njoftuar se do të tërheqë trupat amerikane nga Siria, duke shpallur fitore në misionin kundër militantëve të Shtetit Islamik. Prandaj ka thënë se trupat e SHBA-s nuk janë më të nevojshme aty. Megjithatë, zyrtarët amerikan kanë dhënë deklarata të ndryshme që nga ajo kohë. Koalicioni udhëhequr nga SHBA-ja ka thënë të premten se ka nisur tërheqjen e trupave, mirëpo zyrtarët më vonë kanë deklaruar se në tërheqje janë përfshirë vetëm pajisjet dhe jo trupat. Njësitet për mbrojtjen e popullit kanë qenë aliate të SHBA-s në luftimin e gjihadistëve dhe tani kontrollojnë veriun e Sirisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të shpërbëj këtë grup pas vendimit të Trumpit për të larguar trupat nga ky rajon. Drejtori për komunikime i Erdoganit, Faritin Altun, ka thënë se Turqia do të vazhdojë me vendosmëri luftimet kundër terrorizmit dhe se është mbrojtëse e kurdëve dhe jo armike. Terrori është terror dhe duhet të zhduket nga themeli. Kjo është pikrisht ajo që është duke bërë Turqia në Siri, ka thënë ai në një postim në Twitter. Turqia ka larguar kurdët sirian nga rajoni Afrin i Sirisë dhe zona tjera në lumin e Ofrat, në kuadër të disa fushatave ushtarake në dy vjetët e fundit. Mirpo ky shtet tani ka kërcënuar me tej kalim të anës lindore të lumit, gjë të cilën e ka mënjanuar deri më tani, pjesërisht për të anashkaluar përballjen me forcat amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këtë edicion e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë të hënën kanë nisur grevën e përgjithshme derisa si kërkesë kyçe është përmendur rritja e pagave në të gjitha nivelet arsimore. Këshilli qendror grevist në sektorin e arsimit kërkon që të ngrihen koeficientet e parapara në projekt ligjin e pagave për punonjësit arsimor dhe të kulturës të barabartë me sektorët tjerë që janë në punës të shërbyesve publik, ose ngritje koeficienti për punonjësit arsimit së paku 30%. Prek ligji për pagat aktualisht është duke u shqyrtuar në Komisionin për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media në Kuvendin e Kosovës dhe me procedurë të shpejt pritet të kaloj për miratim në njërën nga seancat e para të Kuvendit. Kryeministra Britanike Theresa May ka thënë se ligjvënësit britanik do të dëmtojnë besimin e publikut në demokraci nëse kundërshtojnë marrëveshjen për Brexit me Bashkimin Evropian në votimin që pritet të mbahet më 15 janar. Në një koment të publikuar më 13 janar në Sunday Express, May ka thënë: "Mesazhi im për parlamentin këtë javë është i thjeshtë, është koha të harrojmë lojra dhe të bëjmë atë që është e drejtë për shtetin." May ka thënë se disa anëtarë të parlamentit britanik janë duke luajtur lojra politike lidhur me debatin për Brexit. Sipas asaj ligjvënësit duhet të respektojnë rezultatet e referendumit të vitit 2016, në të cilin 52% e votuesve kanë mbështetur largimin e Britanisë nga BE-ja. Një aeroplan për dërgesa është rrëzuar afër kryeqytetit iranian Teheran, kanë raportuar mediat lokale. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, në bord kanë qenë 16 persona, ndërsa vetëm inxhinieri i fluturimit kanë mbijetuar. Ushtria iraniane ka thënë se aeroplani tipit Boeing 707 ka qenë duke bartur mish nga Kirgizia dhe ka pasur ulje urgjente në aeroportin Fath, afër qytetit Karaç, në lindje të Teheranit. Aeroplani është larguar nga pista gjatë uljes dhe është kapluar nga flakët pasi është përplasur me një mur në fund të pistës, është thënë në një deklaratë. Ende nuk është bërë e ditur se në prënsi të kujt është aeroplani. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pritet të takohet me princin Saudi të kurorës Mohammed bin Salman më 14 janar dhe është planifikuar që bisedimet e tyre të fokusohen në hetimet rreth vrasjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi. Disa të dhëna të CIA-s kanë fajsuar princin saudit për dhënien e urdhrit në vrasjen e Khashoggjit brenda konsulatës saudite në Istanbul më 2 tetor të vitit të kaluar. Zyrtarët saudit kanë mohuar të kenë dhënë urdhra për vrasjen e Khashoggjit, i cili ka qenë besnik i mbretërisë saudite, mirëpo kohën e fundit është kthyer në kritik të princit. Pompeo ka arritur në kryeqytetin Arabisë Saudite Riyadh më 13 janar dhe është takuar me zyrtarë saudit për të diskutuar këtë çështje. Sekretari ka theksuar se është e rëndësishme që Arabia Saudite të vazhdojë hetimet lidhur me vrasjen e Jamal Khashoggjit në mënyrë që të siguruan fakte, të ketë informacione dhe të mbajnë përgjegjësi ata që janë përgjegjës, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit përmes një deklarate. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cibolli dhe producenti Mair Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.